Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! See kord toob Nädala Kaja teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 20.–24. jaanuarini aastal 2025. Juttu tuleb sel nädalal toimunud ELK vaimulike konverentsist ning aasta vaimuliku tiitli pälvinud õpetajaga. Teeme juttu ka taas Eestisse missioni tööle õnnistatud Soome missionäriga. Meenutame baptisti koguduse kauaaegset õppejõudu Johannes Kähri tema 20. Surma-aastapäeval ning lõpetuseks ka Paavli päevale kohane tagasivaade Apostel Pauluse elule. Aga alustame ilmselt ühe suurima sündmusega lõppenud nädalal, milleks oli ELK vaimulike konverents.
Nädala Kaja.
Täna ja homme toimub Tartus ELK vaimulike aastakonverents ning meiega ongi telefoni teel ühenduses Anti Toplaan, et rääkida lähemalt selle olulise kogunemise sisust ja eesmärkidest. Selle aasta konverentsi pealkiri on Looja ja loodu. Mida see teema endast kätkeb ja oskate ehk öelda, miks just see teema sellel aastal?
No need kaks sõna võtavad kokku meie kirikus oleva arutelu kultuuri teema aasta. Tahame rääkida kirikus laiemalt piibli autoriteedist ja selle tõlgendamisest ning siis sellest tulenevatest vaimulikest praktikatest ja loomulikult ka olulise nii loodu kui looduskaitse ja elukeskkonna teemad, mis ikka ka Euroopas toimuva sõja taustal on aktuaalsed ja kirik soovib nii enda sees liikmeskonna, vaimulikkonna kui ka ühiskonna elu teemadel arutleda ja sellest on ka tulenevad konverentsi teemad, ettekanded ning konverents ise on Tartu Ülikooli peahoones aulas ning Eestist siis üle ja ka välismaalt ja ka külalispartner kirikute juurest on koos umbes 120 delegaati või osalejat.
Konverentsil räägitakse piibli tõlgendamisest tänapäeva kontekstis. Kuidas peaks siis käsitlema neid ka keerulisemaid küsimusi nii, et kõik saaksid kaasa rääkida?
No, kui mingi eriala inimesed kogunevad, siis ikka võib-olla on kalduvus või oht minna liiga selle eriala keskseks. Kui on koos piibli tõlkijad, siis võiks eeldada, et nad oskavad piibli algkeeli ja neid termineid ning siis võib kõrvalt vaatajale või kuulajale jääda see arutelu arusaamatuks. See oht võib olla kas meditsiiniõdede või arstide või inseneride sellistel kohtumistel, kindlasti ka vaimulike konverentsidel võivad olla mingid sellele nii-öelda kutsumusele omased temaatikad, aga eesmärk on rääkida siiski arusaadavas lihtsas keeles ja võib-olla vaimulike jaoks ongi ka üks suur küsimus, et kuidas rääkida keerulistest asjadest lihtsas keeles arusaadavalt, kuidas ka püüda vastata küsimustele, mis ühiskonnas on kõneal või aktuaalsed, aga tuleb ju tunnistada, et meie ka Eestimaa vaimulikkonna ja erinevate koguduste arusaamad käsitlused pühakirjast, Jumala ilmutusest on üsna erinevad, kuigi me kõik usume ühte Jumalat ja tunnistame ühte usku, et kui me nüüd hakkame vaatama lähemalt ühte või teist küsimust, siis me tõesti võime pulme kergitada ja olla imestunud, et sellest võib ka niimoodi mõelda või aru saada. Ja siin on oluline ka kuulamisoskus, et püüda teist mõista. Näiteks on meil üks ettekandja ka vastselt Pärnusse pühitsetud Haapsalu õigeusu kiriku piiskop Damaskinos Olginoora, kes meile räägib siis õigeusu kiriku vaatest. Ja ka sellised näiteks Inglismaa kiriku kogemusest kõneleb meile Jonathan Baker, kuidas seal sarnaseid arutelusid on peetud ning ka võib-olla erinevatele arvamustele või seisukohtadele jäänud usuliste gruppide ühisosa leitud, et selline dialoogi kuulamise ja oma võib-olla naabri mõtetele kaasa mõtlemine on oluline, sest ei ole lihtne teine kord ka siit samast Eestimaalt oma kodust või oma kogudusest või kirikust välja tulla, et Eestis on ainuüksi luterlikus kirikus umbes 240 vaimulikku, mis tähendab, et umbes pooled on siis Tartusse täna hommikul kogunemas.
Ettekannetes räägitakse veel eksegeesist ja hermeneutikast. Kas need teemad puudutavad ka tavalisi koguduse liikmeid?
Ja eks see on just see sama asi, millest just juttu oli, et kuidas ühelt poolt tuntud või tuttavaid piiblilugusid või ka vähem tuntumaid sündmusi lihtsas keeles edasi anda, kuidas neid seostada igapäevase eluga, meie kogemusega. Noh, olgu või näiteks toodud, kui me oleme harjunud mõnes kohas, olgu külas, alevis või linnas, käima teatud radu ühest kohast teise, kodust tööle või kooli, mõne sõbra tuttava juurde, igal päeval või ülepäeva käia kaupluses, võib-olla lapsi viie lasteaeda, kooli, huviringi, et siis meil on välja kujunenud sellised kindlad rütmid ja trajektoorid, aga me ei teagi, et seal võib-olla naaber tänavas elab see inimene või seal on hoopis mingisugune teine kogudus ja kui me läheme sellest oma trajektoorist välja, võib-olla läheme külla kellegile või siseneme kuskile teise ruumi, siis sealt väljudes ja selle kogemuse valguses on ka meie nii-öelda tuttavad rajad omandavad hoopis natukene sellise avarama ja teissuguse vaate, et samamoodi ka lugedes piiblit või kuulates jutlusi või osaledes jumalateenistustel, iga selline kogemus rikastab meid ja seda kogemust me tahame ka piibli seletuses, tõlgendamises avada, muuta avaramaks, kutsuda kaasa mõtlema.
Leidsin programmist veel huvitava ettekande Laurits Leedjärvelt Universumist. Kas teaduslik maailmavaade seostub konverentsi peateemaga looja ja loodu?
Jaa, et eks ju looja on Jumal ja teoloogia õpetus Jumalast. Jumal on ju kogu nähtava ja nähtamatu looja ja selle ülalpidaja ja taaskord on olemas ju see mikro- ja makromaailm, väike ja suur, et kui me oma pilgu üles kas mägedele tõstame või taevasse vaatame, viimasel puhul võib hakata ka pea ringi käima, olgu või enda selline tagasihoidlik kogemus, et kui sa ikkagi ei ole näinud Eestimaal mägesid, mis oleks kõrgemad kui 315 või 16 meetrit ja siis sa näed kõrguvad mägesid, mis ulatuvad üle pilvedest kõrgemale, siis sa võib-olla lihtsalt ei oskagi vaadata nii kõrgele, aga kui sa seda suurust enda ees näed, olgu või siis ka verbaalselt või pildikeeles kujutatud, kuivõrd seda on võimalik kujutada, Jumala loodud universumi, mis ületab meie arusaama või senise tunnetuse piiri, siis see kahtlemata muudab alandlikuks ja paneb mõtlema Jumale looja suuruse peale.
Tulles veel tagasi koguduse tasandile, siis kas võib arvata, et mõned praktilised muutused või otsused ka konverentsil toimuvad, mis võiks kogudusse igapäeva ellu kaasa tulla?
Jaa, nii nagu ka äsja ühe kolleegiga hommikusöögi lauas vestlesin suure Eesti koguduse, kui mitte kõige suurema koguduse õpetajaga, ütles ta, et alati igal aastal on sellelt konverentsilt, mis nüüd ju tegelikult juba toimub 36. korda peale konverentsi traditsiooni taastamist, on midagi alati õppida. Ja võib-olla tänavu aastase konverentsi ajal otseselt peale aasta vaimuliku valimise, mida ka igal aastal või keda valitakse esitatud kandidaatide hulgast, midagi niivõrd ei hääletata või ei otsustata, on oluline just see arutelu. Ja pean ise oluliseks näiteks ka täna õhtul toimuvad paneelvestlust, kuidas kogudustes, kus valitakse igas koguduses tänavu uusi koguduse usaldusisikuid, ehk juhtorganeid, koguduse nõukogu liikmeid, kellest valitakse koguduse juhatused, sinodisaadikud, et kuidas teha koostööd paremini valitud koguduse liikmete ja koguduse vaimuliku või vaimulike vahel. Et mida peaks tegema vaimulikud, mida peaksid tegema juhatuse esimehed, ja me arutleme sellel teemal, sest ka juhatuse esimehed peavad kord aastas oma konverentsi ja teine kord võib juhtuda nii, et me räägime või võime rääkida teinedesest mööda, võib-olla ka arusaama on erinevad ühe koguduse väljakutsetest või eesmärkidest ja siis meil tuleb võtta see aeg olla osaduses, ka küsida neid küsimusi teine teiselt ja püüda leida vastuseid, sest võib juhtuda ka, et koguduse juhatusse valitakse tublid inimesed, kes on aktiivsed igal pool, aga nendel ei pruugi olla nende toimetamiste kõrval aega käi oma koguduse jumalateenistustel. Ja siis see vaimulik, kes peab jumalateenistus iga pühapäev, tal võivad ka tekida küsimused, kui siis kokku tullakse, et piltlikult üks räägib ühest teine teisest asjast ja viis arusaamiseni võib-olla on tükk maad minna.
Täna me teid, Antti Toplaan, et jagasite meiega ülevaadet sellest olulisest kogunemisest. Soovime konverentsile õnnistust ja jääme kindlasti ootama selle tulemusi. Suur tänu.
Ja täna on ka kõik vaimulike ja neid kogudusi, kes on oma vaimulikud läkitanud kord aastas vaimulike konverentsile. Palju jumala õnnistust.
Nädala kaja.
Luteri kiriku aasta vaimulik Martti Hanson, tere hommikust ja palju õnne, kuidas teie päev on alanud?
Tere hommikust, aitäh. Minu päev on alanud väga hästi. Tõusin üles ja ootan seda intervjuud.
Mart, kui suur üllatus on teie jaoks, et tiitel just teile tuli, kandidaadid olid ju kaunis krõbedad ja kanged?
Pean tõesti tunnistama, et see oli mulle suur üllatus, sest et üle-eelmisel aastal mind... tunnustati aasta kirikumuusiku autosuga ja ma mõtlesin, et minu teenimise ajal, mida ju ei olegi teapu kaua enam jäänud, ütleme võib-olla 10 aastat, jääbki see selliseks suurimaks tunnustuseks, aga see on mulle tõesti suur üllatus, sest tõesti kandidaad olid väga head vaimulikud ja et tõesti ma tänan kõiki esitajaid ja poolthääletajaid.
Tavaliselt ikka küsitakse spordivõistlustel, mis tunne on, kui on nii-öelda võistleja tulnud üle finishi joone ja saanud võib-olla ehk ka jälle medali, aga mina palun teie käest kiita neid teisi inimesi, kes teie kõrval kandidaatidena üles seati, mida head oskate teie nende kohta öelda, kui ta need peast kõik suudate nüüd kohe meelde tuletada?
Ma pean tunnistama, et kuna ma olen traumaga nüüd juba 3 nädalat üsna elust tavaelust väljas, siis ma ei ole väga süvenenud. Ma mäletan, et seal oli Aivo Prükk, aga võib-olla te meenutate mulle teisi ka.
Aivo Prükk, Hüllo, Kristjan Simson ja Tiina Klement.
Jaa, no need on ju kõik väga väärikud kandidaadid. Aivo Prükkiga ma puutun võib-olla kõige rohkem kokku. Ta jõuab väga palju. Ta on Maarja Magdalenas õpetaja ja seal nii-öelda selle väikse kogukonna üles töötanud vaimulikult ja olen tema juhatuse all ka Tartus Puusepa Kuuse Maarja Mõisa hoolduskeskuses laulnud ansambliga, kus tema palvust peab, et ta jõuab väga palju. No Hüllo Kristjan on ju üks tuntumaid Hiiumaa vaimuliku, võib-olla see on tõeline maasool. Tiina Klementit ma tean ka väga ammust ajast juba, kui ta tegi noorte tööd ja pärast seda, kuidas ta on Mustamäe kogudus üles ehitanud, nii et tõesti suur-suur tänu kõikidele, kes on mind esitanud ja minu poolt hääletanud.
Mart Jaanson, alati sellistel puhkudel küsitakse ka, kuidas nüüd edasi? Kas see tiitel ja nominatsioon panete õlgadele mõne lisavastutuse, lisakoorma ja muudate teie igapäevases töös ja tegevuses mõndagi?
Ma arvan, et see muudab, sellepärast, et mõnes mõttes ma võtan seda kui avansina minu järgnevaks tööks. Et need mõtted, mis mul on võib-olla olnud ja kellel neid ei ole olnud, et võib-olla ma olen valele teele läinud või midagi valesti teinud või ei ole piisavalt endast andnud või olnud nii-öelda võltstubli, et võib-olla peaks natuke tagasi tõmbava midagi sellist, et need mõtted siis jääb kõrvale ja püüan edasi teenida Jumalat ja meie kirikud ja meie kogudusi.
Te olete praustina teinud küll mitmes Lõuna-Eesti koguduses tööd, aga ikkagi kui teie nimi kalab, siis tuleb see kõige armsam koht Nõo kohe silmade ja kõrvade ette. Kas on see õige diagnoos? On see Nõo teile kõige rohkem südamesse jäänud või on ka teised kogudused teie südame vallutanud?
Mina viituksin siin ilmutusraamatu tuntud sõnadele, et esimene armastus, et sa oled jätnud esimese armastuse. Ma loodan, et ma ei ole oma esimest armastust jätnud. Nõu on tõesti minu esimene armastus ja miks ta minu armastus on see, et seal on mind vastu armastatud ja tõesti ta jääb minu südamesse igaveseks. Aga teised kogudused, mida mul on õnn ja siis, et mida ma olen tohtinud teemida, seal ma olen püüdnud oma panuse anda ja noh, nii palju kui mul on olnud võimalik anda, jätta ka sinna. Aga tõesti, nõukogudus on esimene ja ma loodan ka viimane põhikogudus mul ja ma palun ka juba siin eetris nõukoguduse ees vabandust, et kui viimastel aastatel praostin olen ehk liiga palju pühendanud aega ja jõudun teistele kogudustele, et mina armastan teid kallis nõu rahvas ikka kõige rohkem.
Teie nominatsioonis on esile tõstetud kolme aspekti. Koguduse kasv, koguduse sellise infrastruktuuri, kiriku hoone ja kiriku aia korrastamist ja väga suurt muusikatööd. Küsin seda pidi. Kas nende aastakümnete jooksul te olete oma töös suutnud korda saata koos oma meeskonnaga? Midagi sellist, mida te pidasite kas raskeks või päris võimatuks?
Augupealt tuli mulle meelde see üks kolmest nimelt selle infrastruktuuri korrastamine. Seda ma tõesti ei oleks üksinda suutnud. See on, ütleme, Nõo meeskonnaga, aga laiemalt ka praastkonna meeskonnaga. Et meie praastkonna projektijuht Miina Liisa Kuusemaa, kes on meie kirikus väga tuntud oma oskusliku ja pühendunud tööga, et nemad on meid kõik aidanud. Et tõesti ma alguses ei uskunud, et seda keskaegset Nõo kirikut saab ikkagi parendada ja mulle tundus tollel ajal, et see on täitsa võimatu. Et ta on nii vana ja muinsuskaitsealune kirik, et seda on raske hakata kuidagi kaasajastama ja siiski ütleme, viimase 10-15 aasta jooksul on see mingil määral õnnestunud. Et võib-olla see on minu jaoks kõige suurem katsumus või selline uskumatum, sest inimesed on minu ümber ikka olnud ja toetanud. Aga siis tõesti mina ei ole mingisugune ehitusspetsialist või siis selline majandusinimene otseselt. Aga koos sõprade ja toetud õdede vendaga Kristuses abiga oleme saanud siiski midagi teha seal. Ehkki tööd on veel palju ees.
Mart, ütlesite alguses, andsite natuke nukra kammertooni, et ainult 10 aastat on veel tööd jäänud. Täna on 22. jaanuari aasta on 2025. Öelge, mis on teie selle aasta plaan? Mis oleks teie enda kavatsuste ja tegevusplaani järgi vaja selle aastal korda saata, mis on teie võimuses?
Ma tunnistan, et praosti töös on mul mõned ülesanded just seotud teiste kogudustega, mitte nõoga, mida ma tahaksin lõpule viia ja ma loodan, et need saavad lõpule ja siis ma võiksin ka rohkem oma koduse nõokogudusega tegeleda, selline väike lootus mul on, aga need ettevõetud ülesanded, mis on igal aastal, et juba traditsioonilised asjad katsuks ikka ära teha, aga jah, võib-olla siis mõned tööd lõpetada, mis on pikalt juba nii-öelda veninud.
Mart Jaanson, veel kord Pereraadio ja kuulajate nimel väga palju õnne teile selle tiitli saamise puhul, väga palju jõudu ja palju õnnistust teie tööle ja öelge lõpetuseks meie kuulajatele ja ehk ka neile, kes Tartus selle tiite teile otsustasid anda ja kes praegu ka minu teada on raadiote juures mõni hea sõnapäeva alguseks, mis annaks hoogu ja ütleks midagi ka selle kohta, mis see tiitel teile korda läheb?
Hindan väga sellist järjekindlasti ustavust ja tuli meelde veel kord ilmutus raamatust üks kuldsalm, et ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja.
Mart, ma väga tänan teid, olge õnnistatud ja palju jõudu.
Suur tänu teile ka kõike head ja õnnistust.
Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahva meel, kus kõrgub kusk ja kasel haljas väär, kus taeva kaart, kui peeglist näitab järn. Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahva meel, kus kõrgub puskas ja kasel haljas väär, kus taeva kaart, kui peeglis taeva kaart, kui peeglis näitab järn. Ei seda salgama, see on mu kallis püha Eestima. 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 Kas näed sel maal üht kaunis kallas siis, kus vabalt verle pane muise piis, kus tamme taeva kõrgu tõusud maas, kus saara linn on olnud iitsest taas. Kas näed sel maal üht kaunist kallas siis, vabalt veele pane muise viis, kus tamme taustaima kõrgutama kõrgutausud saas, kus taralin on olnud iitsestas. Ma oleks ikka seal ema jõel ja tema kalda peal. Seal ema jõel ja tema kalda peal. Seal ema jõel ja kalda peal. Seal ema jõel ja tema kalda peal.
8.42 on kell mõne minuti pärast, kell 3.9 on eetris õnnesmuid.
Kus kiirul mööda kohab laineid veel, kus neiu õhtul istub aknal ja sinilaatus silmis hilgab tal. Kas tead seal väikest maja kalda teel, kus kiirul mööda kohab laineid veel, kus neiu sealt ei lahkuks seal, mu ime ingel mind ju ootab seal, mu ime ingel mind ju ootab seal.
Nädala kaja.
Laupäeval möödub 20 aastat Johannes Kähri lahkumisest siit ilmast. Aga et me saaksime tuntud baptistide õppejõu ja ka pastori eluloost rohkem teada, siis olen telefonile saanud Ermo Jürma, kes oli temaga koos siis Kolgata koguduses, kui Ermo Jürma oli seal pastor ja Johannes Kähr oli siis ka tema onu. Paljud inimesed tundsid Johannes Kähri siis sellise suure jutlustajana ja väga entusiastliku inimesena, kes tahtis Jumala sõna igale poole levitada, aga kuidas teie, kui siis see tema lähisugulane tundsite Johannes Kähri?
Mina tundsin teda muidugi oma lapsepõlvest peale, ta oli minu onu ja ta tuli ikka paar korda ka suvel sinna maale, kus meie tolle ajal elasime. Ja ta oli mulle väga suureks eeskujuks, sest et minu isa oli palju vanem, nii 40 aastat vanem kui mina, aga tema oli juba noorem põlvkond. Nii et ma nägin teda juba nooruses ja hiljem, kui ma lõpetasin keskkooli ja tulin Tartu Ülikooli füüsikat õppima, siis oli mul võimalus ka 8 aastat olla oma onu juures korteris. Nii et ma nägin ja tundsin teda vägagi lähedalt ja olin siis samuti nende kodus need aastad ja ma võiksin öelda, et ma olin seal ja sain oma vaimuliku pastoraalseminari hariduse, mis mind ka hiljem vaimulikule tööle viis. Nii et ma nägin teda ka igapäevaselt ikka raamatuid lugemas, tegutsemas, jutlustamas, toimetamas.
No rääkides siis teie endisest kogudusest, Kolgata kogudusest, tema töötas seal ka siis teie kõrval, tegi erinevaid kiriku talitusi. Millist eeskuju siis tema sellise töö läbi teile andis?
No peaksin esmalt täpsustama, et mina töötasin tema kõrval. Kui tema lõpetas Tartu 5. keskkooli ja läks ülikooli, tähendab ta tuli sealt samast maalt, kus mina ka olin, üles kasvanud siia Tartusse, siis ta liitus Kolgata koguduse tööga. Nii et tema oli enne juba Kolgatal koorides laulmas, jutlustamas, kõnelemas, tõlkimas, töötamas ja mina kasvasin tema kõrval. Ja läks päris palju aastaid. Minu esimene pastoraalne töö oli Rakkes siis Viljandis ja siis ma tulin Tartusse. Nii et mina olin algul aastaid tema kõrval. Ja pärast jah, me olime koos. Ja ta jättis väga hea eeskuju. Tema jutlased olid, ma pean ütlema, läbi palutud, ette valmistatud. Igaks sõnavõtuks oli ka väike kirjalik konspekt. Need jäid nagu alati meelde. Nendes oli alati midagi kaasa võtta. Ma nägin, kuidas ta töötas. Ta uuris ka piiblit pühakirja mitmes tõlkes, mitmes keeles ja oli alati valmistanud. Laia silmaringiga tundis paljusid valdkondi.
No 20 aastat on siis tema lahkumisest peagi möödumas. Et kas need sellised tema pärimused või selline tema päring ikka veel kogudustes ja siis ka õppeasutustes, kas seda on ikka veel näha, mida ta on siis endas siia maa peale jälje jätnud?
1990. aastal, kui meie seminar tuli Tartusse, siis palusime temal õpetada algkoguduse ajalugu, sest tal oli üsna laialdane lugemus, väga treenitud mälu. Ta oli saanud ka lõpetada ja oli tuttav ka Moskva piibli kaugõppe kursuste materjalidega. Kui 50-tel olid meil lubatud lühiajaliselt 3 aastat kaugõppekursus, ka need materjalid olid talle tuttavad. Ja selles loengutes need esimesed seminaarikursused kindlasti mäletavad teda väga hästi. Nii et meie taasavatud seminaari esimesed lõpetajad on saanud tema koolituse küll, kui intensiivselt võiks töötada. Ka kirjutas ta päris mitmeid väiksemaid brosüüre. Tolla ajal ei olnud meil kirjastamise võimalusi, aga eriti siin on mul meeles üks tema artikkel Sõua sügavale, ka arutles ta hinge ja vaimu küsimust üle. Aga üks raamat, mis talle ka väga meeldis ja mis sai ka seminari esimesele lennule kaasa kingitud, oli Mari raamat Alandus pühaduse kaunidus. Ja mida kindlasti tuleks temast õppida meelde jätta, et ta oli väsimatult kaasas ka noorusega ja teda kutsuti noorte hulka. Ta oli meie noorte tundides, kui mina olin seal. Alati olid meelde jäävad tema sõnavõtud küll sünnipäevadel juubelitel. Tema aitas korraldada esimesed suvelaagrid. Ja kuigi ta õppis Tartu ülikoolis bioloogiat, siis ateistlik riik talle diplomit ei annud, aga ta elu lõpuni tundis seda. Ja nii ta õpetas ka mulle ja paljudele veel linnulaulu ja taimi, nii et ta andis edasi, mida ta oli õppinud.
Elu lõpp oli Jõgeval, kus ta ka oli aastate jooksul ikkagi kaasa teeninud. Et milline inimene ta siis seal elu lõppu poole oli?
Tema suur südame soov tõesti oli olla Jumala riigis kasulik elu lõpuni. Ja kuna tema kaks sõde, üks neist minu ema, olid ka Jõgeva kokkutuse liikmed, siis seal oli vaja kedagi, kes elaks palvelas ja töötaks ja ta siirdus sinna ja oli kaks aastat seal. Teenis kaasa oma sõnaga ja kui see enam võimalik ei olnud, tuli ta Tartu tagasi. Nii et ta teenis elu lõpuni. Muidugi tahaks siin aukartuses nimetada ka neid aastaid, 22 aastat, kui ta oli Tõrva kokkutuse pastor. See tähendab, ta sõitis liinibussiga 70 kilomeetrit. Iga nädala vahetus sinna, jutlustas hommikul seal, ta ehitas ka selle palvele, kuna riik oli oma palvele, koguduse palvele ära võtnud ja lõunaks tuli te bussiga tagasi Tartusse ja temalt oli alati Tartu õhtusel teenistusel jälle väga hea jutlus. Nii et ta töö oli aukartust äratav.
No igal juhul suur aitäh siis Johannes Kähra meenutamast Ermo Jürma. Soovime siis, et selline hea mälestus temast ikkagi Eesti rahvaseas püsiks ja et sammud, mida tema oma eluaja jooksul tegi, need oleksid ka teistele suureks eeskujuks ja et tõesti Eesti rahvas mäletaks ja mälestaks väga hästi neid inimesi, kes elu lõpuni ja ustavalt Jumala riiki teenisid.
Jah, ta oli paljudele suureks eeskujuks ja kindlasti saab ka isegi internetist mõnda tema jutlust veel kuulata. Kolgata koguduse liige Lea Rips on neid ka mõned väga hästi kohendanud ja kes otsib, see leiab.
Jah, ma usun, et tõesti, kes otsib, see leiabki need head jutlused üles, aga aitäh praegu siis tõesti Ermo Jürma. Kõike head.
Palun ja olgu tema mälestus meile kõigile jätkuvalt eeskujuks.
Nädala kaja.
Mõnedunud pühapäeval õnnistati Soomes Kempeles Pia ja Tero Rootsõla taas missioni tööl Eestis. Pia on meil telefoni juures. Kuidas teie päev on alanud?
Jumala armoga väga hästi.
Pia, öelge ometi, mis toob teid Eestisse, mis inspireerib teid tööle Eestis?
Eks ikka Jumala kutsub meid tööle ja me oleme nüüd abikaasa Teroga alustanud tööd Elka missioni keskuse missionaarina, kus mina siis töötan koolitajana. On mul supervisioone, erinevaid täiendkoolitusi tulemas Usutööduse instituudis ja üks väga huvitav uus algatus koguduse kaastöölise arenguprogramm looja ligimese teenistuses. Ja eks see ikka inspireerib, et veel on armuaega, veel on võimalik ja ka vaja teha missioonitööd Eestimaal. Eks meie jaoks ikkagi Eestimaa on tuttav, me väga armastame Eestit mehega ja praegu on mul pooled tööajast on seotud Eestiga ja teine pool ma olen siis 10 erinevas riigis kirikuperenõustamise koolitaja, aga koolitusi on tulemas ja seda on tõesti rõõm jagada inimestele seda infot.
Ja eestlased on teide teie abikaasat armastanud juba 10 aastat ja rohkemgi. Öelge, kuidas te jaksate, kuidas te jõuate ennast jagada nii paljude erinevate paikade vahel?
Ütleme nii, et eks on vastastikune see armastus ja see jagamine ja kuna see on meil võimalik ka areneda, võimalus nii-öelda areneda inimesena, missionaarina, Jumala lapsena, et me õpime teiste kristlaste käest, õpime Eesti inimeste käest, et kuidas see Jumala riik saab ikkagi areneda meie inimeste südames, kuidas see usk, lootus ja armastus ja eelkõige armastus saab valitseda meie südames, meie suhetes, meie peredes, meie kogudustes ja ka meie Eesti Vabariigis. Nii et tahaks ikkagi leida neid uusi vastuseid ja see on alati selline põnev seiklus koos Jumalaga, keda Jumal siis saadab meid inimeste juurde, et me alati vaatame huviga, et kuhu meid järgmisena saadetakse ja oleme avatud. Ja eks see on muidugi suur arm ka, et me saame teenida abielupaarina, et ikkagi noh, see aasta saab 25 aastat abielus oltud ka missionäärina ja Jumal on meid väga hoidnud ja kõike seda head, mida me oleme saanud ise endale ka inimeste poolt läbi selle koos teenimise, me saame ka teistele jagada.
Ja see on väga hea kuulda, et ka teie jaoks on see olnud selline suur tagasiside õppimise ja usalduse projekt, aga öelge oma kogemuste ja teadmiste pinnalt, kuidas Eesti kristlikele kogukondadele, kristlastele ja inimestele, kes võibolla pole usul, on nii lähedal üldse läheneda, millist toetust, tuge ja lähenemist temad vajavad?
See on võtme küsimus ja praegu ongi väga selline hea aeg meil endalki mehega vaadata ringi ja tõesti jätkata seda usalduse palverännakut. Võib ka öelda, et see vaimus, sest meil just aasta vahetusel oli suurepärane võimalus Eestimaal tese vaimus palvetada ja avada oma süda selleks, et leida neid vastuseid koos teiste kristlastega ja ikka jätkata lootuses. Ja ma ütleks, et üks võtmesõna on kontekstuaalsus. See, et me pidevalt tunneme huvi selle kohta, mis meie ümber toimub, mis meie keskkonnas toimub, kuidas inimesed elavad, mis on nende elu küsimused hetkel. Ja sellepärast olen ma tõesti algatamas seda arenguprogrammi koguduse kaastööliste jaoks Eesti Evangeelses Luterlik kirikus, kus siis ma kutsun inimesi avastama koguduse töövaldkondi, sealhulgas ka peretööd ja seda, et kuidas me ikkagi saaksime teenida sellisel viisil, et see võiks puudutada südameid. Ma arvan, et läbi selle aasta, selle arenguprogrammi, kui kogudustes tulevad need kaastöölised koos õppima ja me alustame selle konteksti ja turu analüüsiga, saan ka mina targemaks selle koha pealt, et kuidas läheneda Eesti inimesele. Ma ise arvan, et kui läheneda niimoodi suure huviga, positiivse uudishimuga ja sellise austava dialoogilise suhtumisega, siis tuleb sellest midagi head välja. Et see, kui ma aastaid ikkagi töötasin terapeutina kiriku perenõustajana perekeskuses, siis see andis mulle nagu sellise hea platformi ja selle hea võimaluse saada teada, et kuidas tegelikult Eesti inimene elab, mis on tema elu küsimused. Ja ma arvan, et kui see evangeelium saab puudutada just nimelt inimest nendes tema elu küsimustes, tema keskkonnas, tema muredes ja rõõmudes ka, siis tuleb sellest midagi head välja ja hakkab kujunema suhe Jumalaga. Ja need muutused meie elus, meie käitumises, meie pereelus, meie koguduse elus, need saavad ainult toimuda selles suhtes, mis on turvaline. Nii et kuidas ikkagi luua neid turvalisi suhteid ja kuidas inimene võiks luua ise endaga suhte? Ma arvan, et need on minu suured huvid ja ma pidevalt otsin nende jaoks nendele küsimustele vastuseid.
Mul on hea meel kuulda, et teil on järgmise tööperioodi sihid juba nii selge tõlge. Nii naljaga pooleks, kas mul ei ole ilmselt kunagi elus olnud paremat võimalust kellegi käest sellist küsimust küsida. Kas soomlased ja eestlased näiteks missioonitöö seisukohalt on nii sarnased, kui räägitakse?
Väga hea küsimus. Ma arvan, et ei ole ainult ühte tõde. Ma arvan, et ühe külje pealt oleme sarnased, noh, aga siiski ajalooliselt me oleme riikidena, rahvastena väga erinevaid faase läbinud ja ilmtingimata mõjutab meid see meie ajalugu, ka meie traumad, ehk Soome sõjatraumad on ühtemoodi Eestis jällegi ütleme nõukogute aja ja ülejäänud ajalooliste faaside traumad on teissugused. Noh, siis ma tooks siia paraleeliks ka selle Kambodža, kuna me saime mehega teenida 4 aastat Kambodža kirikus, kus on hoopis teine keskkond. Läbi selle prisma, kui ma nüüd panen kõik need kokku, ma ütleks, et on midagi, mis on universaalne. Et inimestena me kõik ikkagi januneme selle armastuse järele, kuidas me seda armastust mõistame, kuidas see välja näeb, kuidas me sellest aru saame, see on natuke erinev, aga on midagi universaalset ja selle koha pealt ütleks, et jah, on sarnasusi, aga on ka erinevusi.
Pia ja Tero Rootsal alustavad järjekordselt missioonitööperioodi Eestis. Pia, ma väga tänan selle hommikuse jutuajamise eest. Soovin teie tööle palju jõudu ja palju õnnistust ja palun siia hommikusse Pereraadio kuulajatele päeva alguseks ühte julgustavad ja ülesehitavad mõtet, mis võib-olla annaks aimu nende ootuste ja lootuste kohta, mis teie oma tööle seate ja millega võiks inimesed ka tänasele päevale kõik koos vastu minna.
Jaa, tõesti ma tahaks inimesi julgustada, et Jumal on meiega. Jumal on armastus ja lootus ja Jumal annab meile kõike seda, mida meil vaja on. Et püsige ikka selles armastuses ja jagagem seda armastust ka oma ligimestele. Et selleks meid kõiki kutsutakse, ei ole vaja mingit erilist missionäri nimetust, et tegelikult me kõik oleme missionärid oma kohtadel ja see maailm saab muutuda ainult läbi selle, et me alustame ise endast ja selle arenguprogrammi kohta ja julgustavaid mõtteid leiate missionikeskus.ee lehelt, nii et ma arvan, et meil on pidevalt vaja julgustust, et tulge ikkagi meie sõprade ringi läbi missionikeskuse. Olge hoitud ja õnnistatud.
Pia, suur tänu teile ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Tänane siis intervju on teemal Paavlipäev ja olen selleks siis saanud telefonile Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Marek Rootsi. Paavlipäev on siis märgitud nii kirikukalendris, aga ka rahvakalendris ja tutvustan enne, kui teilt küsin midagi. Paavlipäevad on siis see päev, kui peaks talvevarud just poole peale jõudma. Ja ilma järgi vaadati siis vanasti nii Läänemaal kui ka Harjumaal ja mitmel pool saartel, et kas on päikesepaiste või sajune ilm, et kui oli päikesepaiste, siis võis oodata head suve, rikkaliku väljasaaki ja heinaaega ja sajus ilma järgi kardeti haigusi ja surma. Aga Marek Roots, küsin siis teilt, et kirikukalender sellised asju ei jälgi, mida vanarahvas usub, vaid keskendub ikkagi sellele, mida piibel räägib ja missugused sündmused seal on, et miks siis kirikukalendrisse on Paavlipäev kirjutatud?
No eks ta ikka apostel Paulusele mõeldes ja seda suurt meest ja suurt kristlast meenutades ja mäletades ja mälestades ja noh, eks iga üks, kes on piiblit lugenud või kellele kristlik usutunnistus on südamelähedane ja oluline, see muidugi mõistab, et Pauluse isikus on tegemist tõesti väga olulise mehega või olulise inimesega kiriku ajaloos ja eelkõige ka tegelikult piiblis, sest kui me võtleme, et Uues Testamendis on 13 kirja või ütleme siis 13 sellist kirjalikku allikat, millel on siis vähemalt Pauluse nimi, et küll siin piibli ajaloolased vaidlevad, et kas kõikide nende kirjade autor on päriselt ka apostel Paulus olnud, aga noh, see ma arvan ei ole Paulusele mõeldes vähemalt siis praegusel hetkel või selle intervjuuga seoses ka oluline, et nad kõik ju ühel või teisel moel edastavad või esindavad seda ususõnumit, mis apostel Paulusel oli, nii et Pauluse näol on tegemist väga olulise isiku, väga olulise inimesega kiriku ajaloos ja piibli ajaloos ja tegelikult meie kõikide usuelus selle läbi, kes me kristlased oleme.
No Paavlipäeval ongi räägitud siis sellest, et kuidas Saulus siis muutubki Pauluseks, et kuidas Saulus leiab Jumala, et see minapilt enam ei ole enesekeskne ja selle keskne, mis see valitseja, kes ta teele saatis, mis tema ülesanded on, vaid muutubki siis rohkem nagu rahvakeskseks. Et tuletage siis kuulajatel meelde, et kuidas selline usupööre siis Pauluse elus toimus.
Jah, et Paulus või siis Saulus, nii nagu teda algselt ka nimetatakse piiblis, tema oli ju tegelikult väga õpetatud ja haritud mees omas ajast, ta oli juudi rabi, siis sealt Benjamini suguharust, nagu ta ise ka seda kirjas filiplastele ütleb. Ja ta oli siis seotud just variseride liikumisega, et ta oli selline väga, väga innukas juut ja selles mõttes innukas vanatestamendi ja Moosese seaduse järgi elada püüdev inimene, aga kõigele lisaks oli ta tegelikult ka ikkagi aktiivne kristlaste vaenlane. Ja noh, kui piiblit lugeda, siis me näeme, et esimest korda noore Sauluse nime või tema isikut nimetatakse siis esimärter Stefanose hukkamisega seoses, et kui teda kividega surnuks visati, siis küll Saulus ei olnud otseselt nende viskajate hulgas, aga ta valvas siis nende inimeste riideid, kes siis selle mõrvaga või selle märtri surmaga olid seotud ja on öeldud ka, et ta oli sellega nõus või ta pooldas seda. Ja apostel Pauluse kuju siis tegelikult piiblis apostlite tegude raamatus ilmubki meile just sellega seoses, et ta oli minemas Damaskusesse, oli saanud siis Jerusalemma usu liidritalt sellised nii-öelda nagu load ametlikud kirjad, et kui ta Damaskusesse on jõudnud ja sealsetest sünagoogidest või siis juudi sellistest kogunemispaikadest on leidnud usu teel käijaid, et seda apostlite tegude raamatu 9. peatükis on sellest juttu, sellest loost, mis siis Saulusega juhtus ja et kui ta neid peaks leidma, et siis tal on õigus neid aheldada ja viia siis Jerusalemma ja lasta neid siis karistada, nii nagu see sel ajal oli mõeldav. Ja sellel teekonnal, sellel Damaskusesse minemise teekonnal järsku sähvatab Saulus ümber valgus, ta kukub maha ja kuuleb, et keegi siis küsib, et Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja muidugi ta ei saa algul aru, et kes see on, ta küsibki, et isand, kes sa oled? Ja siis see hääl vastab, et mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad ja seal samas annab siis Jeesus ka temale ülesande minna Damaskusesse, seal ta siis juba kuuleb ja saab teada, mis tema elust edasi saab ja kui Saulus selles valguses ähvatuses siis või selles ähvatuse möödudes siis oma silma tavab, siis ta avastab, et ta on pimedaks jäänud, ta ei näe enam midagi ja sellisest võimukast, uhkest eesmärgi ja sihi kindlast mehest on korraga saanud selline väeti invaliid, kes vajab kõrvalist abi, et ta üldse võiks liikuda. Ja seal siis seal Damaskusesse jõudes, siis seal oligi tõepoolest ka neid usuteel käijaid või esimesed kristlased ja nende hulgas siis keegi Hananias saab siis Jumalalt ilmutuse, et sa pead nüüd selle Sauluse nimelise mehe üles otsima sealt ja panema talle õnnistades käed peale ja talle siis kuulutama Jumala armu ja nõnda sünnibki ja Saulus saab oma nägemise tagasi ja saab täidetud siis püha vaimuga ja nii nagu seal on öeldud, et ta laskis ennast ka seal samas siis kohe ristida. Nii et selline väga, väga suur ja tegelikult variser Sauluse jaoks ju ka nagu täiesti ootamatu, ettearvamatu asi juhtus. Nii et Pauluse või siis ütleme siis Sauluse pöördumine siis Pauluseks või kristlaseks oli selline väga dramaatiline ja väga järsk lugu ja muidugi see muutiski tema elu niivõrd põhjalikult, et ta oli selle sama Kristuse nimel, keda ta enne oli taga kiusanud ja vaananud, oli siis valmis andma oma elu ja kusagil seal 60. aastatel peale Kristus ta ka Roomas märtrina suri, et kuna ta oli Rooma kodanik, siis tal raiuti pea maha, nii et ja vähemalt pärimuse järgi on Apostel Pauluse, siis tähendab säilmed siia maani Roomas Pauluse basiilika või selle Apostel Paulusele siis pühendatud suurkiriku põranda all, et olen ka ise seal korra käinud, viibinud ja seda paika ka oma silmaga näinud. Väga ilus kirik ja muidugi väga aukartust äratav ja pühalik koht.
No Paulus on oma kirjade läbi lugematu arv inimesi siis inspireerinud ja aidanud neil Jumala siis olemasolu ja seda keskkonda, milles me elame paremini mõista, aga mis on need peamised teemad, kui nüüd kõik kirjad kokku võtta, ma ei tea, kas te suudate, et mis on need peamised teemad, mis tavaliselt kõige rohkem siis Paulus ikkagi esile toob?
Jah, no ma pean ütlema, et mulle isiklikult, kui üldse niimoodi saab öelda, et millised on mingisugused lemmikraamatud või lemmikosad piiblis, siis ma pean ütlema, et Apostel Pauluse kirjad, noh tegelikult Uue Testamendi kirjad üldiselt, aga Apostel Pauluse kirjad erilised on ka minu jaoks näiteks väga olulised ja miks nad on olulised? Miks nad mind eriliselt puudutavad on see, et, noh, et kiri ongi kiri, eks ole, et kiri on saadetud nagu selles tegelikus olukorras, mis just sel momentil parasjagu oli, et see toob minu mõelest kõige ehedamalt esile sellise algkoguduse olukorra, need teemad, selle usuvõitluse ja pühitsuselu ja muidugi ka selle usu ja lootuse, mis siis esimestel kristlastel oli, et noh, eks Apostel Paulusest võib ka ju rääkida mitut moodi, et kindlasti on tema kirjadest ka selliseid praktilisi nõuandeid, kuidas siis koguduseelu korraldada ja kuidas kristlane peaks elama, aga noh, kõige olulisem on seal ikkagi muidugi see evangeeliumi Jeesusest Kristusest, mille Apostel Paulus siis mõistis, et seal samas kirjas filiplastele, mida ma ennist nimetasin, kus ta siis ka räägib enda minevikust, et milline ta oli, et ta oli noh, vähemalt enda arvates selle Moosese seaduse noh, poolest just kui nagu täiuslik ja kõik nagu teinud, niimoodi talle nagu näis, aga kui ta Kristusega kohtus, siis ta sai aru, et see on tegelikult kõik illusioon ja enese pettus, et inimene ei saa ennast ise Jumala ees õigeks teha, et see on umbes nii, nagu me oleme vajunud sohu ja me siis nagu sikutaksime ennast ise ennast juukseid pidi välja, et noh, see ei ole võimalik, et meil on vaja nagu toetuspunkti väljaspool meid endid ja see toetuspunkt on Kristus, nii et ilmselt ei ole juhuslik, et ka Martin Luther 16. sajandil või tegelikult kogu see reformatsioon või selline usupuhastus, mis kirikus aset leidis, et see sai ka suurel määral alguse just Apostel Pauluse kirjadest, eriti siis tema Rooma ja Galaatia kirjast, kus just Paulus ka käsitleb neid, et me ei saa loota oma vagadusele, välistele rituaalidele, milleks tollal oli siis eriti ümberlõikamine, mida osad ütleme siis juudasoost kristlased nagu nõudsid just nende nii-öelda pagankristlast, et ei jah, et te usute siin küll Jeesusesse, aga noh, ikkagi midagi olulist on puudu, et te peate ka laskma ennast ümber lõigata ja pidama nagu selles mõttes käsuseadust. Aga Apostel Paulus ütleb, et me ei saa ennast ise päästa, et ei juudid, ei paganad, ei mehed, ei naised, ei orjad, ei vabad, et me selles mõttes kõik oleme ühe välja kutse ees uskuda Jeesust Kristust ja võtta vastu see armu kingitus, mis muidugi ei tähenda seda, et me siis ka niisugusteks peaksime jääma, nagu me enne olime, vaid Apostel räägib väga selgelt ka sellest niinimetatud pühitsuselust, et kui sa oled Kristuse vastu võtnud, et siis see uus elu, mille sa usu läbi oled saanud, see muudab sind, et sa saad ju püha vaimu ja elu koos püha vaimuga ju toob kaasa ka need püha vaimu annid ja viljad, aga et ka need ei ole meie enda pingutuste vilivaid, vaid need on ikkagi selle armu töö meie elus. Et kui me laseme Jumala vaimul ja Jumala sõnal teha tööd oma elus, et siis ta muudabki meie elu ja annab meile, nii nagu Apostel ütleb ka, et te olete nüüd uus lood või Jeesuses Kristuses, et vana on möödunud. Nii et see niisugune evangeeliumi sõnum ikkagi see, et me oleme armust usu läbi õigeks saanud, et see on see Apostel Pauluse kuulutuse nagu üdi või see keskne teema.
No suur aitäh Pauli päeva ja Pauluse lahti seletamisest, siis endine Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots ja praegune siis Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja soovime siis teile õnnistatud päeva jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases saates kõlasid viis intervjuud, mis on valik argihommikustest kõnelustest pereraadioprogrammis. Neis said sõna Antti Toplaan, Mart Jaanson, Ermo Jürma, Pia Rootsala ja Marek Roots. Intervjuusid tegid toimetajad Marit Seppma, Rauno Veri ja Johannes Ots ning saates kõlas muusika Eelka nõukoguduse meesansamblilt. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Nädalakaja. Intervjuud.
Et mind